ดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่สื่อมวลชนอเมริกันนิยมใช้กันมาอธิบายอีกนะคะสำหรับคุณประโมทก็จะนำมาให้ฟัง4สำนวนเชิญคุณประโมทค่ะ
คุณผู้ฟังครับสำนวนที่เราพบเห็นหรือได้ยินได้ฟังจากสื่อมวลชนอเมริกันของผมวันนี้ก็เริ่มโดยสำนวนที่ประธานาธิบดีใช้ในการกล่าวสุนทรพจน์กับคนอเมริกันเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่โดยท่านบอกว่านี่เป็นเวลาสำหรับครอบครัวที่จะได้มาพบหน้าร่วมกันฉลองและ take stock of another year gone by take stock of another year gone by คือนึกทบทวนถึงปีที่ผ่านไปอีกปีนึงท่านประธานาธิบดีใช้สำนวน take stock of ในประโยคนั้นและนี่ก็เป็นสำนวนแรกของผมวันนี้นะครับ take stock of stock S-T-O-C-K stock ที่เราใช้เป็นคำไทยว่า stock ในที่นี้แปลตามตัวก็คือสินค้าที่มีอยู่ในร้านแต่พอเป็นสำนวนหมายถึงทบทวนสถานการณ์บางอย่างในรายละเอียดอย่างรอบคอบแบบที่เรามักจะทบทวนกันตอนเริ่มปีใหม่สำหรับอะไรๆที่ผ่านมาเมื่อปีก่อนนะครับฟังคุณพอลีนแกรี่ในฐานะคุณแม่คนหนึ่งที่นึกถึงเหตุการณ์ซึ่งเกิดกับครอบครัวของเธอตอนปีที่แล้ว
Taking stock last year was a very good year. Both of us got promotions in our jobs. We bought a new house at a low interest rate and our son Joe got into a good college.
พอคิดถึงอะไรๆที่ผ่านมาในปี2536แล้วฉันว่าเป็นปีที่ดีนะเราสองคนได้เลื่อนตำแหน่งเราซื้อบ้านใหม่ได้ดอกเบี้ยต่ำและโจลูกชายเราก็ได้เข้ามหาลัยดีด้วย
Taking stock last year was a very good year. Both of us got promotions in our jobs. We bought a new house at a low interest rate and our son Joe got into a good college.
สำนวนที่สองนะครับ Second windSecond wind, wind, W-I-N-D, ที่แปลว่าลม2-3 วันก่อนถึงเทศกาลคริสต์มาสปีก่อนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานข่าวว่าคนที่ออกไปจับจ่ายซื้อข้าวซื้อของกันเต็มที่สำหรับเทศกาลจนหมดแรง had caught their second wind และกลับออกมาซื้อของลดราคาหลังคริสต์มาสกันได้อีกSecond wind ในที่นี้ก็เหมือนกับวิ่งแข่งขันที่นักวิ่งเหนื่อยหมดแรงก็หยุดพักพอหายใจได้ปกติอย่างเดิมก็ออกวิ่งได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสำนวน Second wind จึงหมายถึงกลับเป็นปกติและพร้อมที่จะทำอะไรต่อไปอีกได้คุณ Brooke Specter มีตัวอย่างให้ฟังอย่างนี้นะครับ
It's a good thing there's a whole week between Christmas and New Year that gives me a chance to catch my second wind after Christmas partiesand be ready to celebrate all over again
ดีที่มีเวลาว่างระหว่างคริสต์มาสกับปีใหม่ตั้งอาทิตย์ทำให้ผมมีโอกาสตั้งตัวหลังปาร์ตี้คริสต์มาสและก็พร้อมจะฉลองได้อีกแล้ว
It's a good thing there's a whole week between Christmas and New Year that gives me a chance to catch my second wind after Christmas parties and be ready to celebrate all over again
ในงานปาร์ตี้ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์หนังสือพิมพ์ยกคำพูดของคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ว่า he had a ball ในงานปาร์ตี้ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ไว้ในข่าวและ have a ball ก็เป็นสำนวนต่อไปนะครับ have a ball เป็นสแลงแปลว่าสนุกสนาน ball b a w l ball ในที่นี้ไม่ใช่ลูกบอล นะครับแต่มาจากคำฝรั่งเศสคือ ballet b a w l e r ballet แปลว่าเต้นรำฟังคุณพอลินแกรี่เล่าเรื่องงานปาร์ตี้ปีใหม่ของเธอมาตัวอย่างได้ครับ
We all had a ball at our neighbor's New Year party. Everybody was in a festive mood, and we ate, drank, and danced all night. Even the sudden snowstorm didn't spoil our good time.
เราสนุกกันทุกคนที่งานปีใหม่ของเพื่อนบ้านเราทุกคนสำราญบานใจมากทั้งกินทั้งดื่มแล้วก็เต้นรำกันทั้งคืนเลยแม้แต่พายุหิมะก็ยังไม่ทำให้เราหมดสนุกได้เลย
We all had a ball at our neighbor's New Year party. Everybody was in a festive mood and we ate, drank, and danced all night. Even the sudden snowstorm didn't spoil our good time.
ระหว่างคริสต์มาสปีนี้คนทั่วโลกกว่า20ล้านมีโอกาสติดต่อกับซานตาคลอสทางขายงานคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมีคนทำงานเพื่อการกุศลหลายกลุ่มสร้างคำว่าซานตาคลอสให้เป็นชื่อของผู้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์พร้อมทั้งมีตำบลที่อยู่ของซานตาซึ่งสมมติขึ้นมาให้ด้วยในขายงานคอมพิวเตอร์นั้นเพื่อว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงซานตาก็ส่งได้นะครับคราวนี้พ่อแม่ก็จะช่วยลูกๆพิมพ์ wish listWish list คือสิ่งที่อยากให้ซานตาคลอสทำให้แล้วก็ส่งไปทางคอมพิวเตอร์กันใหญ่ผู้ใหญ่บางคนก็มี wish list เหมือนกันอย่างทหารอเมริกันในโซมาเลียคนหนึ่งส่งข้อความนี้ให้ซานตานะครับ
On top of my wish list is an airplane ticket from this place to anywhere in the U.S. That's all I really want, Santa. But please make it a one-way ticket.
รายการที่ผมอยากให้ทำอันแรกเลยคือให้ตั๋วรถบินจากที่นี่ไปยังสหรัฐที่ไหนก็ได้ผมอยากได้แค่นี้เองแต่ว่าซานตาครับขอให้เป็นตั๋วไปเที่ยวเดียวเท่านั้นนะครับ
On top of my wish list is an airplane ticket from this place to anywhere in the United States. That's all I really want, Santa, but please make it a one-way ticket.
ผมคงจะต้องลาแล้วครับวันนี้ฟังสำนวนอื่นคราวหน้ากันอีกนะครับสวัสดีครับ
ไปคุณนิตยายังมีสำนวนที่สื่อมวลชนอเมริกันใช้กันบ่อยๆเชิญรับฟังได้ค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาฟังสำนวนที่สื่อมวลชนอเมริกันชอบใช้ในข่าวเกี่ยวกับนายทิปโอนีลอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้ล่วงลับไปแล้วกันนะคะหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ลงบทความชิ้นหนึ่งให้ชื่อเรื่องว่า A Last Hurrah for Mr. Speaker Last Hurrah ก็เป็นสำนวนแรกของดิฉันวันนี้ค่ะในทิปโอนีลเป็นนักการเมืองคนสำคัญที่สุดของสหรัฐคนหนึ่งอยู่นานกว่า20ปีและเขาอยู่ในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรหลายปีซึ่งในตำแหน่งนี้เขาอยู่ในอันดับ3ที่จะได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีรองจากตัวประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีหากคนทั้งสองเป็นอะไรไปทำหน้าที่ไม่ได้นะคะทีนี้กลับมาที่สำนวน Last Hurrah ของเรากันดีกว่าHurrah, H-U-R-R-A-H, Hurrah, แปลว่าเสียงร้องเชียร์ดังๆเมื่อคนสำคัญในวงการเมืองวงการบันเทิงหรือวงการกีฬาปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะอำลาเวทีไปโดยที่บรรดาแฟนๆก็ไปเชียร์กันเป็นครั้งสุดท้ายค่ะในชีวิตธรรมดาทั่วไปสำนวนนี้หมายถึงการสดุดดีให้เกียรติที่คนคนหนึ่งได้รับตอนที่เขาเกษียณจากงานเชิญฟังตัวอย่างจากคุณบรุ๊คสเปกเตอร์เมื่อไมเคิลจอร์แดนประกาศเลิกเล่นบาสเกตบอลอาชีพนะคะ
When famous basketball star Michael Jordan announced his retirement after his father died, sports fans in different cities gave him a last hurrah he'll remember for a long time.
เมื่อไมเคิลจอร์แดนดาราบาสเกตบอลชื่อก้องโลกประกาศเลิกเล่นหลังจากคุณพ่อของเขาเสียชีวิตแฟนกีฬาในเมืองต่างๆก็ให้เกียรติต้อนรับเขาเป็นครั้งสุดท้ายอย่างชนิดที่เขาจะจำไปอีกนานเลย
When famous basketball star Michael Jordan announced his retirement after his father died, sports fans in different cities gave him a last hurrah he'll remember for a long time.
หนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งวิจารณ์ว่านายทิปโอนีลมาจากรัฟAnd Tumble World of Massachusetts Politics วลี Rough and Tumble มาจากกีฬานะคะซึ่งในกรณีนี้คือกีฬามวยสำนวนนี้ใช้กันมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่19ก็เกือบจะ200ปีมาแล้วคือการชกมวยโดยไม่ใช้กฎเกณฑ์ตามปกติอย่างที่รู้จักกันทุกวันนี้นะคะในชีวิตคนธรรมดาทั่วไปนั้น Rough and Tumble หมายถึงสถานการณ์อะไรก็ตามที่ไม่มีการใช้กฎเกณฑ์ตามปกติคือทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นและคุณพอลีนแกรี่มีตัวอย่างมาให้ฟังค่ะ
In the early days of the first settlersElections out west were often rough and tumble affairs with violence, stolen ballot boxes, and other acts against the law in older parts of the nation.
ในสมัยก่อนตอนช่วงยุคคนที่มาตั้งรกรากรุ่นแรกการเลือกตั้งทางภาคตะวันตกของประเทศมักจะเป็นเรื่องที่ทำกันอย่างไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมีทั้งการใช้กำลังรุนแรงการขโมยหีบบัตรเลือกตั้งและพฤติการผิดกฎหมายที่ส่วนอื่นๆของประเทศมีใช้กันมานะคะ
In the early days of the first settlers, elections out west were often rough and tumble affairs with violence, stolen ballot boxes, and other acts against the law in older parts of the nation.
คุณประโมทก็ยังมีสำนวนจากคำว่า odd มาเสนออีกเชิญรับฟังต่อไปนะคะ
คำว่า odd O-W-D ที่แปลว่าแปลกและอย่างหนึ่งนั้นตามพจนานุกรมแปลได้ถึง6ความหมายนะครับตัวอย่างเช่นในคำว่า oddball O-W-D-B-A-L-L ให้เราเดาตามตัวก็คงจะเดาผิดไป oddball ก็หมายถึงคนที่มีความประพฤติผิดประหลาดจากคนธรรมดาทั่วไปนอกจากความหมายพิสดารอย่างนั้นแล้ว odd ก็หมายถึงเศษของตัวเลขจำนวนเต็มที่พูดออกมาก็ได้ครับเช่น50 odd men applied for the job มีคนมาสมัครงาน50กว่าคนอีกความหมายหนึ่ง odd ก็แปลว่าจำนวนเล็กน้อยเช่นในตัวอย่างของคุณสเวนี
่ After I bought lunch for my girlfriend I only had a little odd change in my pocketAfter I bought lunch for my girlfriend, I only had a little odd change in my pocket.
หลังจากที่ผมซื้อข้าวกลางวันเลี้ยงแฟนแล้วผมก็เหลือเศษตังค์ในกระเป๋าอีกนิดหน่อย
After I bought lunch for my girlfriend, I only had a little odd change in my pocket.
ทางด้านวิชาคำนวณที่เราเรียนมาตอนเป็นเด็กเราก็ต้องรู้จักเลขคู่เลขคี่เลขคี่คือ odd number. จากคำแปลนี้เราก็มีสำนวนที่ใช้ odd ในความหมายว่าสิ่งที่ไม่มีคู่เพราะส่วนอื่นเขาจับคู่กันไปหมดตัวอย่างประโยคของคุณสเวนี่จะแสดงให้เห็นความหมายของสำนวนนี้ครับ
We invited 8 guests for dinner but at the last minute Mrs. Lee could not come so Mr. Lee was the odd man at the table We invited 8 guests for dinner but at the last minute Mrs. Lee could not come so Mr. Lee was the odd man at the table
เราเชิญแขกมารับประทานอาหาร8คนแต่ในนาทีสุดท้ายนางลีมาไม่ได้นายลีก็เลยนั่งเดียวไม่มีคู่ที่โต๊ะอาหาร
We invited 8 guests for dinner but at the last minute Mrs. Lee could not come so Mr. Lee was the odd man at the table
เมื่อคำว่า odd ใช้ในรูปพหูพจน์เป็น odds กลับมีความหมายไปอีกอย่างครับเช่นแปลว่าต่อในเรื่องการพนันกีฬาต่างๆเช่นทีมฟุตบอลทีมนี้เป็นต่อทีมนั้น2ต่อ1อย่างนี้เราก็พูดได้ว่า This football team has a 2-1 odds against that team แต่บางที odds ก็ใช้ในความหมายที่ไม่ระบุออกมาเป็นตัวเลขแน่นอนก็ได้ครับเช่น That horse is an odds on favorite to win that big race ม้าตัวนั้นเป็นตัวเก่งที่จะชนะการแข่งเที่ยวใหญ่นี้หรือ The odds are that this candidateWill win the election. ผู้สมัครคนนี้มีโอกาสจะชนะการเลือกตั้งคือมีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ At odds. สำนวนนี้กลับหมายถึงขัดกันไม่เห็นด้วยกับกันและกันตัวอย่างง่ายๆเช่น This young couple are always at odds when they talk about politics. ผมหนุ่มเมสาวคู่นี้มักขัดกันเรื่อยเวลาคุยเรื่องการเมืองสำนวนจากออดส์สำนวนสุดท้ายสำหรับวันนี้คือ odds and ends นี่ก็แปลว่าสิ่งละอันพันละน้อยเช่นเราพูดว่า I put a few odds and ends in my overnight bag tomorrow ผมจะของกระจุกกระจิกนิดหน่อยใส่ในกระเป๋าถือพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้เห็นจะต้องลาท่านผู้ฟังก่อนสวัสดีครับ
จบไปนั้นเป็นรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
เป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในสหรัฐวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นวัน Memorial Day หรือวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตในวันนี้อเมริกันชนจะร่วมกันรำลึกถึงทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตโดยจัดงานแสดงการไว้อาลัยและแสดงความซาบซึ้งต่อการเสียสละชีวิตของทหารอเมริกันในการปกป้องประเทศและอุดมคติของสหรัฐวัน Memorial Day เคยมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าวัน Decoration Day จัดขึ้นครั้งแรกในรัฐอิลลินอยในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ.1868โดยพลเอกจอห์นเอโลแกนแห่ง Grand Army of the Republic ซึ่งเป็นองค์การทหารผ่านศึกท้องถิ่นในสงครามกลางเมืองสหรัฐพลเอกโลแกนได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันที่ประชาชนทั้งประเทศจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารฝ่ายยูเนียนที่เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองครั้งนั้นด้วยดอกไม้งานวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตนี้ได้แพร่ความนิยมไปทั่วสหรัฐในเวลาต่อมาและในปีค.ศ.1966ชื่อของวันได้เปลี่ยนไปเป็นวัน Memorial Day และถูกประกาศให้เป็นวันหยุดประจำปีของประเทศอีกด้วยและมาจนถึงปัจจุบันในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตของสหรัฐทุกปีชาวอเมริกันจะประดับประดาหลุมฝังศพของทหารที่สุสานต่างๆทั่วประเทศด้วยธงชาติขนาดจิ๋วและช่อดอกไม้หลากสีและมีพิธีการต่างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารกล้าในฐานะวีรบุรุษทหารสหรัฐผู้กล้าเหล่านี้เสียชีวิตเพื่อปกป้องอุดมคติของชาติวิถีชีวิตของอเมริกันชนและค่านิยมที่พวกเขายึดถือและเกียรติคุณของทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะอยู่กับชาวอเมริกันไปตลอดกาลบ่อยครั้งที่คนมักจะกล่าวว่าตราบใดที่ตัวเรายังมีคนรำลึกถึงความทรงจำจะอยู่ในจิตใจของคนต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นในวันรำลึกทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตอเมริกันชนจะรำลึกถึงความดีของทหารผ่านศึกทั้งหญิงและชายชาวอเมริกันหลายแสนคนที่เอาชีวิตเข้าแลกกับความสงบสุขของประเทศชาติทหารผ่านศึกผู้เสียชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่ในจิตใจของชาวอเมริกันต่อไปและในวัน Memorial Day ของทุกปีชาวอเมริกันจะแสดงความเคารพและความซาบซึ้งในความเสียสละของทหารผู้ล่วงลับเหล่านี้ในวันนี้สหรัฐและคนทั้งชาติจะรำลึกถึงวีรบุรุษผู้กล้าของประเทศและจะจดจำเสมอว่าชีวิตและเลือดเนื้อที่สูญเสียไปในการปกป้องเสรีภาพของชาติจะไม่มีวันสูญเปล่า
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh, baby.
Kissing in the moonlight, movies on a late night, getting old. I've been there, done that, supposed to be hot, but it's just cold.
Yeah.
Somebody wake up my heart, light me up, set fire to my soul, yeah. 'Cause I can do it anymore. Sensible with your new love. Don't be fooled, thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you, girl. When you take me into your arms and drive me slowly out of my mind, kiss me, kiss me. When you do, kiss me, make me tell you I'm in love.
place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait.